Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U subotu 17. novembra ovo su naslovi važnih vijesti dana. Na Kosovu se danas održavaju parlamentarni izbori. Velik odziv Albanaca, Srbi uglavnom bojkotiraju birališta. Evropska unija traži veću popustljivost Beograda i Prištine u pregovorima o Kosovu. Vukovar se priprema za obilježavanje 16. godišnjice pada tog grada u ruke JNA i srpskih paravojnih snaga. Broj poginulih u ciklonu u Bangladešu mogao bi dostići 2000. Središnja tema večerašnje emisije navodna je islamska radikalizacija u Bosni i Hercegovini, na koju se već duže i kontinuirano ukazuje u nekim domaćim i inozemnim medijima. Prije toga objavljujemo kratak pregled važnih vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Kosovu je jutros u 7 sati otvoreno više od 2000 glasačkih mjesta na kojima građani biraju 100 zastupnika novog saziva Skupštine Kosova, te vijećnike i predsjednike 30 kosovskih općina. Izbore prate naši reporteri Gzimba Đaku, Ana-Mari Repić i Jasmina Ščekić.
Centralna izborna komisija je ocenila da se parlamentarni lokalni izbori za predsjednika opština koji se danas održavaju na Kosovu odvijaju normalno, u miru i redu i da je do 14 časova na izbore izašlo oko 30% građana Kosova, ali da se u poslijepodnevnim satima značajno povećava broj onih koji izlaze na glasanje. Istovremeno, mreža nevladinih organizacija koja nadgleda odvijanje izbora ocenjuje da je tok izbora u svim centrima na Kosovu regularan. Šef misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Tim Guldman je na konferenciji za novinare Centralne izborne komisije, čiji je predsjednik istakao da se izbori dobro odvijaju.
The elections have been organized in a way that the process really has started well.
Izbori su dobro organizovani, onako kako je započeo proces. Izbore prate i posmatrači iz 69 organizacija sa oko 25.000 posmatrača. Među njima su i 100 posmatrača iz Saveta Evrope. Iz Centralne izborne komisije su juče saopštili da će preliminarni rezultati izbora biti poznati u roku od 2-3 dana, dok će se konačni objaviti krajem novembra.
U srpskim enklavama vlada osjećaj nezainteresovanosti za kosovske izbore, a samo mali broj srpskih birača je odlučio da iskoristi svoje građansko pravo. Među malobrojnim glasačima vladaju nervoza i strah. U Kosovu polju je glasao Ljubomir Arsić.
Pa nešto malo bolje da bude, dobro. Sad dobro mi svaki se nada za bolje.
Ivan Dimić je iz Gračanice. On se nada da će posle izbora mladima biti bolje.
Šta očekujem, zapošljenja bit će okej.
Mnogi Srbi koji su glasali u centralnom Kosovu izražavaju svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem i kažu da je vreme da se prekinu uticaji iz Beograda. Tako smatra i ova Srpkinja.
Da smo bili pod uticajem nekih koji su na vlasti, a za sve ostale Srbe ništa.
Srbi iz centralnog Kosova glasaju u Gračanici, Preocu, Lipljanu i Kosovu polju. Ipak najveći broj Srba je odlučio da ne izlazi na glasanje i time posluša poziv vlade u Beogradu na bojkot izbora.
Prema procenama aktivista Srpskog nacionalnog veća od oko 40.000 Srba koliko ima pravo glasa na severu Kosova, glasao je danas samo jedan Srbin. Kako je saopšteno, to je nosilac liste Sokolovi u Zvečanu Miodrag Milintijević, koji je kandidat za predsjednika Skupštine opštine. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović rekao je na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici da aktivisti ove stranke samo posmatraju i nikoga ne ometaju da glasa. Zamenik šefa UNMIK-a Steven Šuk izjavio je danas da je razočaran neizlaskom građana na izbore na severu Kosova. Nadao sam se boljim rezultatima izlaznosti, kazao je Šuk u Zvečanu gde je obišao mobilno biralište. Visoko cenim priliku za glasanje i ne slažem se kako sa nekima iz Beograda, tako i sa vođstvom ovde severno od Ibra.
Vukovar će nizom komemorativnih skupova sutra obilježiti 16. godišnjicu ulaska bivše Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija u taj grad, čime su okončane tromjesečne borbe u kojima je poginulo više hiljada ljudi, a Vukovar skoro u potpunosti razrušen. Dan uoči obljetnice nevladina udruga Vukovar 91 prosvjedovala je danas u Zagrebu zbog toga što hrvatske vlasti po njima ne čine dovoljno da se istraže ratni zločini nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i civilima odvedenim u logore u Srbiji nakon pada Vukovara. Javlja se Enis Zebić.
Iako je hrvatska policija do sada obavila preko 1200 obavijesnih razgovora sa nekadašnjim hrvatskim logorašima u logorima u Srbiji, još uvijek manjkaju konkretni potezi i optužnice, upozorio je danas predsjednik nevladine udruge Vukovar 91. nekadašnji zatočenik u Sremskoj Mitrovici nakon pada Vukovara, Zoran Šangut. Nakon pada Vukovara studenog 91. na 5 lokacija u Srbiji, u Sremskoj Mitrovici, Stajićevu, Begejcima, Nišu i vojnom istražnom zatvoru u Beogradu, bilo je zatočeno oko 3350 hrvatskih zarobljenika. Udruga je još pred 5 godina podnijela kaznenu prijavu hrvatskim organima protiv zapovjednika tih zatvora i logora i njihovih podređenih za ratne zločine protiv ratnih zarobljenika, za ubojstva, mučenje, premlaćivanje, pljačku i iskladnjivanje zatočenika, podsjetio je Šangut.
S obzirom da se Hrvatska suočila sa svojom prošlošću, kao što se suočila sa Jasenovcem, kao što se suočila s Lorom, kao što se suočila sa Gospićem, sa Medačkim džepom, mi mislimo da upravo takva demokratska Hrvatska ima pravo tražiti od međunarodne zajednice da prisili Srbiju da se i Srbija suoči sa svojom prošlošću, kao što su logori koji su se dogodili nakon okupacije Vukovara.
Dubrovački aerodrom Čilipi zatražit će dodjelu vlasništva u crnogorskim aerodromima kao naknadu za ratnu pljačku zračne luke Dubrovnik 91. godine, objavljeno je danas u tom gradu. Crnogorsko ministarstvo prometa nije dobilo službenu obavijest o ovom zahtjevu hrvatske strane, a predstavnik ministarstva u Podgorici izjavio je kako se o tom pitanju nije razgovaralo prilikom nedavnog potpisivanja međudržavnog sporazuma o zračnom prometu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U dijelu bosansko-hercegovačkih medija proteklih dana i sedmica ponovo je i na dramatičan način aktualizirana priča o takozvanoj islamskoj radikalizaciji, koja se predstavlja kao prijetnja po unutrašnju sigurnost te zemlje, ali i šire. Pisanje domaćih medija ubrzo je dobilo i međunarodni odjek. Njemački Spiegel je tako prošle sedmice osvanuo s naslovom "Islamski fundamentalizam nalazi plodno tlo u Bosni", a prenoseći zabrinutost zbog porasta napetosti u regiji i mogućnosti novih sukoba, jučerašnji je Financial Times objavio tekst naslovljen "Bosanci skupljaju zalihe hrane dok strah raste". Obnavljanje priča o radikalnom islamu u vrijeme najdublje političke krize u BiH od završetka posljednjeg rata, njezina utemeljenost i mogući motivi. Tema su sedmice radija Slobodna Evropa. Teroristi u Bosni i Hercegovini pronašli utočište. Vehabije na Gotovs. Paravojne formacije u okviru Unije bosanskih džemata naoružavaju se i intenzivno obučavaju na teritoriju BiH. Vehabije uvode Bosnu u građanski rat. Ovo je samo kratak izbor iz naslova i tekstova koji ovih dana objavljuje Dio glasila, uglavnom u Republici Srpskoj, a prenose i mediji u Federaciji BiH, kao i brojni internetski portali. U ovim napisima mediji se oslanjaju na različite, uglavnom neslužbene izvore, pa i na informativno-analitičke službe nekih udruženja građana. Na vjersku radikalizaciju Bošnjaka kroz djelovanje takozvane Unije džemata upozorava i bivši vojni kontraobavještajac Mikajlo Mitrović.
Unija islamskih džemata u Bosni i Hercegovini nastala je kao odraz nezadovoljstva vehabija i aktivne islamske omladine procesom reislamizacije Bosne i Hercegovine, koji je započeo Alija Izetbegović postavljanjem Rejsa Cerića, a nastavio je dovođenjem stranih plaćenika mudžahedina. Također je nezadovoljstvo izraženo i zbog rezultata rata. Naime, očekivali su da će Bosna i Hercegovina biti islamska, a ne demokratska, liberalno-građanska država. Unija islamskih džemata je paralelna islamska zajednica, ima sedište u Beču.
Džemati koji priznaju navodnu paralelnu islamsku zajednicu organizirani su u 60 mjesta u oba bosansko-hercegovačka entiteta, a njihove aktivnosti su raznovrsne, kaže bivši pomoćnik ministra obrane Republike Srpske za sigurnost Mikajlo Mitrović.
Posebno je interesantno da gotovo svaki vehabijski džemat ili omladinska organizacija organizuje različite vrste aktivnosti, tipa izleta i pod navodnicima boravka u prirodi, gdje se organizuje obuka iz izviđanja, streljaštva, borilačkih veština i sl. Ti boravci u prirodi po pravilu organizuju se na nekim prilično nepristupačnim destinacijama, daleko od očiju javnosti. Sve to navodi na procjenu da se ide na formiranje poluvojnih formacija ili u najmanju ruku baza za njihov organizam.
Spoznaje do kojih je došao, navele su ovog umirovljenog pukovnika vojno-obavještajne službe da zaključi.
Unija džemata je u stvari najšira baza za regrutovanje kadra za potrebe Al-Kaide. Odatle se faktički i vrši popuna takozvane bele Al-Kaide.
Kao jedan od glavnih protagonista ovog procesa, u novinskim se napisima posljednjih sedmica navodi Nezim Halilović Muderis, nekadašnji zapovjednik 4. muslimanske brigade armije BiH, danas Hatib džamije Kralja Fahda u Sarajevu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Halilović kaže kako je za navodnu vehabijsku uniju džemata prvi put doznao iz novina, od kojih je kasnije tražio da objave njegovu reakciju na izrečene optužbe.
Nisam vehabija i nisam formirao novi džemat, niti mezheb, niti imam namjer učešća u navodnoj radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini. Ovo je nažalost jedan u nizu napada na mene kao Hatiba džamije kralja Fahda, koja se vrlo često u domaćim i internacionalnim medijima prikazuje kao džamija koja je izvan sistema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i kako oni kažu sjecište vehabija, što je notorna laž i podvala, jer je džamija kralja Fahda potpuno u sistemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U njoj se svi obredi izvršavaju po hanefijskom mezhebu, koji je oficijalni mezheb islamske zajednice u BiH.
U raspodjeli odgovornosti među sigurnosnim službama u Bosni i Hercegovini, praćenje aktivnosti skupina poput pomenutih vehabijskih uglavnom je u nadležnosti krovnih službi poput Obavještajno-sigurnosne agencije i Državne agencije za istrage i zaštitu. To je mogući razlog zbog kojeg sektor javne sigurnosti, odnosno policija, ne može potvrditi medijske navode o islamskoj radikalizaciji te o naoružavanju i paravojnom organiziranju vehabija, kaže za Radio Slobodna Evropa Gojko Vasić, načelnik Uprave kriminalističke policije Republike Srpske.
U primjeni mjera i radnji mi smo znači ograničeni samo na metode koje su dozvoljene za službu javne bezbjednosti, tako da nismo bili u prilici da neke ozbiljnije mjere preduzmamo prema mjestima gdje bi se došlo do saznanja da se nalaze grupe vehabija i da možemo mi provjeravati da li se one bave samo vjerskim pitanjima ili eventualno se dotiču i onih pitanja koja su radikalnija, koja imaju više veze sa nekim tajnim udruženjem i recimo vojnim pitanjima.
Novinske tvrdnje o takozvanoj islamskoj radikalizaciji i paravojnom organiziranju vehabijskih skupina su neutemeljene, kaže Ahmed Alibašić, predavač na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Po meni apsolutno nema opravdanja na terenu, dakle ja bih rekao nema apsolutno pokrića za čitavu hajku. Iz prostog razloga što ako je nekad postojala u Bosni i Hercegovini vehabijska opasnost, to su bile godine od sredine 90. do 2000. godine. Kada su, evo da ih nazovemo vehabije, imali čak i oružje, dakle bili neki naoružani, kad su imali uredan dotok sredstava, kad su imali organizacije, kad su imali ljude na terenu i tako dalje. Danas toga dobrim dijelom nema više. Ova medijska priča je apsolutno predimenzionirana. Niko razuman neće nijekati da ne postoji nekoliko desetina vrlo radikalnih osoba u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi vidimo radikale svaki dan, na stotine radikala koji marširaju ulicama, demonstriraju, okupljaju se, postrojavaju se i nažalost to je problem ove zemlje, ali ga treba znači staviti u pravi kontekst.
Christian Moe, norveški analitičar i autor više studija o islamu te o odnosu religije i nacionalizma na Zapadnom Balkanu. Moe, koji živi u regiji i čije analize koriste ključne međunarodne strukture koje djeluju u Bosni i Hercegovini, vjeruje da je opasnost od takozvanog militantnog islama, odnosno selefizma ili vehabizma, u toj zemlji ipak ograničena.
U Bosni i Hercegovini djeluje selefijski pokret, čije učenje ima znatan uticaj. No unutar tog pokreta postoje dvije grupe. Veća uglavnom živi vrlo pobožno i njeni su članovi zaokupljeni misionarskim radom i obrazovanjem. Druga i znatno manja grupa selefija je militantna, ali i sve više izolovana od ostatka tog pokreta.
Kada se procjenjuje sigurnosna prijetnja ovakve vrste, u razmatranje se ne uzima samo broj pripadnika i sljedbenika nekog radikalnog pokreta, već i njegov karakter, upozorava Gojko Vasić, načelnik kriminalističke policije Republike Srpske.
Svaki vjerski, da kažem, radikalizam ili ekstremizam, on je potencijalna opasnost u jednom društvu, jer je njegov osnovni element netolerancija. Znači, tu ne treba, ne idemo tako daleko da kažemo da se ljudi trebaju organizovati i biti neka organizovana teroristička grupa da ugrožavaju sredinu. Oni jednostavno ugrožavaju sredinu time što su netolerantni i što vrlo malo im treba da dovedu do određenog ekscesa. Mi kroz naše istrage nismo do sada imali nekih puno slučajeva koji se mogu povezati sa ljudima koji su bili pripadnici ovih organizacija, odnosno ovih skupina.
Stvaranjem uporedne islamske zajednice i osnažena prisustvom naoružanih paravojnih vehabijskih skupina, takozvana islamska radikalizacija u Bosni i Hercegovini ima vrlo konkretan i važan cilj, tvrdi bivši pomoćnik ministra obrane Republike Srpske za sigurnost, Mikajlo Mitrović.
Cilj vehabija, unije džemata i islamske zajednice Bosne i Hercegovine je stvaranje islamske države. S tim da islamska zajednica Bosne i Hercegovine smatra da su Unija i Vehabije nestrpljivi da to ostvare, jer su oni za primjenu radikalnih. Zbog tog stava islamske zajednice Bosne i Hercegovine, jedan od šejhova Vehabija, Ebu Muhammed, proglasio je nevernicima Cerića i kompletan versko-politički vrh.
Realnost u Bosni i Hercegovini je takva da bilo kakvo stvaranje islamske države čini nemogućim, kaže Nezim Halilović Mudaris, hatib džamije kralja Fahda u Sarajevu.
Kada je u pitanju primjena šarijatskih propisa, odnosno islamska država, ja odgovorno tvrdim da u ovoj situaciji većina Bošnjaka ne bi bila spremna na to, jer većina Bošnjaka nisu praktični muslimani. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini traži svoje mjesto, odnosno svoju slobodu u okviru zakonskih propisa i ustava Bosne i Hercegovine. Naravno, ni u kom slučaju se islamska zajednica ne zalaže, niti će se zalagati za veća prava u odnosu na druge vjerske zajednice. Naravno da mi kao muslimani, ja kao hatib džamije kralja Fahda, odnosno direktor vakfske direkcije i član islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, naravno da bih volio da se primjenjuje šarijat, odnosno da se primjenjuje islamski zakon, i u tome nema ništa sporno, ali govorimo znači o faktičkom stanju, odnosno o onome što je naša zbilja.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa. Kao jedno od mjesta gdje se provode intenzivne aktivnosti vehabijskih skupina, mediji su proteklih dana naveli i Janju, gradić nadomak Bijeljine, u kojem uglavnom žive bošnjački povratnici u Republiku Srpsku. Unatoč alarmantnim novinskim napisima, tamošnja policija nema potvrdu njihove utemeljenosti, kaže Gojko Vasić, načelnik kriminalističke policije Republike Srpske.
U Janji je dignuta određena medijska, da kažem, kampanja ili skrenuta medijska pažnja na mjesto gdje se okuplja grupa lica koja se nakon toga razišla, tako da ni MUP nije bio mogućnost, a vjerojatno ni OSA, da do kraja istraži da li je to bilo mjesto koje je bilo namijenjeno samo za okupljanje vjernika koji su na takvom mjestu razmjenjivali podatke i neka vjerska načela, ili se radilo ljudima koji su se tu pripremali za izvođenje određenih diverzantskih akcija.
Ako je suditi po medijskim navodima, kroz djelovanje nerijetko i naoružanih vehabija, takozvani radikalni islam se posebno širi u manjinskim povratničkim bošnjačkim sredinama u Republici Srpskoj. Ciljano skretanje pozornosti i poticanje podozrivosti prema susjedima koji su drugačiji na ovim prostorima nije novo i obično ne završava dobro, kaže profesor Ahmed Alibašić sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Moja prva reakcija je zapravo strah i zle slutnje, jer strašno me te optužbe podsjećaju na optužbe s kraja 80. i početka 90. godina, koje znamo što su se izrodile i tačno se mogu prepoznati obrasci. Čak su ponekad u toj manipulaciji strahom, čak su ponekad i akteri isti. Optužbe su donekle modificirane. Nije više islamski fundamentalizam, ali jeste vehabizam, jeste terorizam.
Strah od mogućih posljedica medijske kampanje koja nastoji ukazati na takozvanu islamsku opasnost u Bosni i Hercegovini nije bezrazložan, kaže španjolski analitičar Juan Carlos Antunez, koji godinama istražuje ovu temu za potrebe ključnih sigurnosnih struktura koje djeluju u Bosni i Hercegovini.
Postoje lobiji koji rade za određene nacionalističke stranke i koji neprestano preuveličavaju ili naprosto izmišljaju bilo kakve dokaze o djelovanju islamskih ekstremista ili terorista. Međutim, vrlo je opasno kako će obični ljudi reagovati na takve napise i poruku koju šire neki mediji u zemlji. Slična je situacija bila i prije posljednjeg rata. Kad širite strah i kad ljudima u jednoj zajednici tvrdite kako im se susjedi radikalizuju i naoružavaju, onda će se i oni početi radikalizovati i naoružavati. U ovom trenutku neki mediji u Bosni i Hercegovini upravo djeluju u tom pravcu. U takvoj postavci bilo kakav najbanalniji incident može biti vrlo opasan i izazvati lančanu reakciju u različitim dijelovima zemlje.
Način na koji se u nekim medijima piše o ovoj temi unosi nemir, ali i odvraća pozornost s ključnih problema u BiH, kaže Ahmed Alibašić.
Ova priča predimenzionirana priča o jednom problemu koji postoji, ali koji je možda deseti na ljestvici problema savremenog bosansko-hercegovačkog društva. Zaboravlja se ili se sakrivaju pravi problemi ove zemlje, a to su organizirani kriminal, to su narkomafija, to su ratni zločinci koji slobodno šetaju, koji su načelnici, profesori po školama i tako dalje. To su pravi problemi ove zemlje. Po ovoj priči iz medija i političara iz Republike Srpske ispade da je Bosna i Hercegovina u opasnosti i da su u Bosni i Hercegovini problemi nastali zbog nekoliko stotina vehabija, a ne zbog nacionalizma koji je graničio sa fašizmom, ne zbog genocida, ne zbog etničkog čišćenja masovnih razmjera, kao da su vehabije poništile na stotine vjerskih objekata po Bosni i Hercegovini, kao što su vehabije poništile tragove drugih kultura i etničkih skupina. Mislim da je iz toga najbolje se vidi šta je zapravo svrha i cilj sve ove kampanje.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa. Pojave u Bosni i Hercegovini koje su zanimljive sa sigurnosnog aspekta, pa i one o kojima s upitnom vjerodostojnosti izvještavaju neki mediji, s pažnjom prate i međunarodne sigurnosne strukture u zemlji i izvan nje. Priča o djelovanju vehabija dio je znatno šireg konteksta. Nakon terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. godine, postojanje radikalnog islama u BiH i terorističkog potencijala što ga ona navodno nosi, posebno je zanimljivo. S tim u vezi pažljivo se prati sudbina stranih muđahedina, preostalih iz proteklog rata, za koje se vezuje dolazak u BiH selefizma, odnosno vehabizma, kako se ovaj pokret najčešće naziva u medijima. Većina nekadašnjih muđahedina je još uvijek u zemlji, a sigurnosno su zanimljivi iz više razloga, kaže pomoćnik ministra sigurnosti BiH Vjekoslav Vuković, koji je na čelu Državnog povjerenstva za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana.
Ovo povjerenstvo sudjeluje i surađuje sa svim sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, tako da smo dobili i određene podatke o njihovoj pozadini, njihovom kretanju, tako da raspolažemo sa znanjima da je jedan dio njih također i danas prijetnja po nacionalnoj sigurnosti Bosne i Hercegovine, da su uvezani sa nekim terorističkim organizacijama i da dosta često putuju sa sumnjivim financijskim transakcijama, sumnjivim humanitarnim organizacijama itd. Osim toga, evo tri osobe koje se nalaze na listi Vijeća sigurnosti UN-a kao potpora za Talibanima i Al-Qaidi. Neki od njih su imali višestruke identitete, koriste 70 imena, imali više putnih isprava Bosne i Hercegovine itd.
Uz preostale muđahedine, vehabije bi aktivnom propagandom, osobito među mladima, mogle mobilizirati i militarizirati znatno veći broj sljedbenika i izazvati sukobe, ali i postati ozbiljnom međunarodnom prijetnjom, upozorava umirovljeni pukovnik sigurnosti Mikajlo Mitrović, koji se u ovoj procjeni oslanja i na matematiku.
Ako se uzme obzir procjena da je 20% vernika u Bosni i Hercegovini trenutno u vehabijskom pokretu, onda se može izvršiti lako doći do sljedeće računice. Pretpostavka je, s obzirom da nema popisa stanovništva, da u Bosni i Hercegovini trenutno živi oko 2 miliona ljudi muslimanske vjeroispovesti, znači 20% je negdje oko 400.000 pripadnika vehabija. Postoje također podaci da je negdje oko 10% od tih pripadnika redovno plaćeno kroz razne donacije iz islamskih zemalja. Onda se dođe do računice da je negdje plaćenih oko 40.000 ljudi. To je jedna mala vojska, ako se uzme u obzir obuka u kampovima i tako dalje. Ako se pretpostavi da je samo 1% spreman da se žrtvuje za više ciljeve, da izvrši samoubilački akt ili neki drugi teroristički akt, onda se lako dođe do računice da je to cifra od oko 4.000 ljudi. A o toj cifri treba razmišljati.
I norveški analitičar Christian Mo vjeruje da je ovaj pokret opasan, ali iz drugog razloga.
I think the main danger that this movement presents is that it can be portrayed as a greater danger than it is.
Najveća opasnost ovog pokreta je u tome što se može predstavljati opasnijim nego što u istinu jeste i što se može iskoristiti za dodatno zaoštravanje političke krize u i oko Bosne i Hercegovine. Što se tiče aspekata za koji su svi najviše zainteresovani, povezanosti s međunarodnim terorizmom, poznato je da se terorizam može pojaviti bilo gdje. Ne vidim razlog zbog kojeg bismo vjerovali da Bosna i Hercegovina na tom planu predstavlja veću prijetnju nego neka druga evropska zemlja. Bili smo svjedocima velikih terorističkih napada u
Sjedinjenim Državama, Španiji, Velikoj Britaniji i drugdje, dok se u BiH ništa ni približno tome nije dogodilo. Tek proljetos osuđen je prvi Bošnjak optužen za pripremu terorističkog napada. Međutim, on je švedski državljanin i odrastao je u Švedskoj, pa bi onda neko s podjednakim utemeljenjem mogao da zaključi da je teroristička prijetnja iz Skandinavije također bezbjednosni problem za Bosnu.
Unatoč ovim činjenicama, u međunarodnim krugovima se vjeruje da sa sigurnosnog stanovišta neke pojave u BiH predstavljaju potencijalnu prijetnju i za nacionalnu i za međunarodnu sigurnost, kaže pomoćnik ministra sigurnosti BiH Vjekoslav Vuković.
U Bosni i Hercegovini nismo imali na svu sreću takvih čina. Imali smo slučaj Bektašević, imali smo autobombu u Mostaru, imali smo neka ubojstva u relaciji Travnika, ali to je sve na period 96. do danas. Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoji niz organiziranih kriminalnih skupina, koje također postavljaju autobombe itd. Ne možemo svaku autobombu identificirati sa terorizmom, naravno. No, međutim, ono što je, zašto postoji ovaj postulat prijetnje nacionalne sigurnosti, to je ono zapravo što ukazuje na potencijalnu mogućnost. Nažalost, takvog potencijala ovdje definitivno postoji. Jel? Šta zapravo još utječe na definiranje tog potencijala? Utječe dakle istupi tih ljudi. Pazite, mi smo imali situaciju kada Abu Hamza više puta se pojavi na TV medijima u Bosni i Hercegovini i javno prijeti. Znači, ukoliko bude pokušan protivati, iskoristi ono oko za oko, zub za zub, da se neće tako lako dati, da će, šta ja znam, dovesti 5000 sirijskih boraca u Bosnu i Hercegovini, dodati novu eskalaciju sukoba itd. Svijet gleda Bosnu i Hercegovini, nažalost, kroz prizmu Abu Hamza. Ali mi smo svi Abu Hamza. Prema tome, upravo tako njihovi istupi stvaraju jedan negativan imidž. Kada jedan Abu Hamza istupi na televiziji sa negativnim prijetnjama, to stvori toliko loš imidž da nama treba mjesecima da se ispravimo samo zbog jedne njegove lude izjave. Ali nikada nismo sigurni da te izjave nisu u tom kontekstu i ozbiljno. Ja osobno shvatam svaku njegovu izjavu vrlo ozbiljno i kad god je izbacio prijetnju, ja sam je shvatio kao prijetnju i nasad. A možete misliti kako je to dakle drugim građanima Bosne i Hercegovine.
Sigurnosne prijetnje u BiH ne treba odbacivati, ali neka ovdašnja iskustva mogla bi se uspješno primijeniti kao model za rješavanje znatno težih problema s kojima se u ovoj oblasti suočavaju druge zemlje, vjeruje analitičar Juan Carlos Antunez.
Islam is on risk in Bosnia because
mislim da islam u Bosni i Hercegovini postaje žrtva politizacije, jer se nalazi na stalnom udaru. Istina je da u BiH djeluju neke grupe čiji članovi praktikuju islam drugačije nego što to propisuje Hanefijska pravna škola, čije učenje je ovdje prihvaćeno i koje se učvrstilo u vrijeme Otomanske imperije. Dakle, ne može se unaprijed odbacivati mogućnost prisustva radikalnog elementa u Bosni i Hercegovini koji bi mogao biti povezan s nekim međunarodnim terorističkim grupama, ali to isto vrijedi i za druge zemlje, poput Španije, Italije ili Francuske. No opasnost u Bosni je ipak znatno manja, prije svega zato što ovdašnji muslimani znaju šta su i šta žele biti.
Priča o širenju radikalnog islama i naoružanih vehabijskih skupina u Bosni i Hercegovini, ne i slučajno, aktualizirana je u vrijeme najdublje krize koju ova zemlja prolazi od kraja posljednjeg rata. Teza o vehabizaciji BiH pokreće se uporedo s oživljavanjem velikodržavnih projekata iz najbližeg susjedstva i pokušaja da se blokiraju ne samo ključni reformski procesi, nego i funkcioniranje ključnih institucija Bosne i Hercegovine, te tako dokaže da malo toga u toj zemlji uopće zaslužuje njezino održanje kao jedinstvene države. Alternativni scenariji u slučaju njezinog raspada već su spremni i u javnom suopticaju, a kao dio pregovaračkog paketa koje je osovina Moskva-Beograd-Banja-Luka, nudi kao modalitet za rješenje statusa Kosova. U tom kontekstu i priča o islamskom radikalizmu ima posebno mjesto. No i kao takva, isforsirana i uznemirujuća, u ovom trenutku je ipak vrlo važna za budućnost ove zemlje, kaže profesor Ahmed Alibašić.
Mislim da sam to rekao, da mi se čini da je upravo ovo vrijeme kad ovu pojavu treba ozbiljno shvatiti. Da je ovo trenutak kad se stvari mogu još zaustaviti, kad se na procese može utjecati, jer još uvijek moguće je argumentirati, moguće je iznositi kontraargumente, moguće je demantirati, jer strah nije u potpunosti ovladao ljudima. Dopusti li se da ova propaganda ode predaleko, da ljudi zaista povjeruju u nju, da više ne bude mogućnosti za razuvjeravanja, onda bojim se bit će kasno i tako. I zbog toga mi je drago da upravo u ovom trenutku, u ovoj fazi razgovaramo o ovoj temi.
Bila je to tema sedmice radija Slobodna Evropa koju su ovaj put pripremili u Banjoj Luci Maja Bjelajac i u Pragu Vlado Azinović.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa,
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Na Kosovu se danas održavaju parlamentarni izbori. Solidan odziv Albanaca, Srbi uglavnom bojkotiraju birališta. Evropska unija traži veću popustljivost Beograda i Prištine u pregovorima o Kosovu. Vukovar se priprema za obilježavanje 16. godišnjice pada tog grada u ruke JNA i srpskih paravojnih formacija. Broj poginulih u ciklonu u Bangladešu mogao bi dosteći 2000. Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za subotu 17. novembar? Večeras uz ostalo možete čuti veliku priču o otvaranju dosija tajnih službi na prostoru bivše Jugoslavije i preprekama tom procesu. O tome beogradski novinar Miloš Vasić za naš program kaže.
Ja se plašim da neće doći jer to vam je sve jedna ista banda. Zašto? Zato što vrana vrani oči ne vadi i to se otvoriti neće nikada ako mene pita.
U redovnoj rubrici Dnevnik, Sveto Stamenov, novinar iz Skopja, opisuje kako je državna radiotelevizija zamislila unutrašnju reorganizaciju.
Makedonski radio, simbol makedonske državnosti, desetkovano. Iz njega treba da odu 100 radnika i da se ono pretvori u lokalnu radiostanicu najgoreg tipa.
Ostanite s nama u dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Slovačkoj je ove sedmice održana trodnevna međunarodna konferencija o aktivnostima i suradnji tajnih službi u istočnoj Europi, te otvaranju tajnih dosijeja u tim zemljama nakon pada komunizma. U više istupa učesnici iz bivšeg Varšavskog pakta te Rusije, Austrije, Njemačke, Italije i Kanade. Uz ostalo raspravljali su o tome kako su Sovjeti učili istok Europe jednom od najstarijih poslova na svijetu, onom špijunskom. Ova je konferencija povod da u našem programu danas progovorimo o tome koliko su zemlje bivše Jugoslavije uradile na demistifikaciji nekadašnjeg režima, jesu li policijski dosijeji otvoreni za javnost, te zašto se taj posao još uvijek radi po istom obrascu po kojem je obavljan skoro 5 decenija. Priredila Sabina Čabaravdić.
Krajem prošle godine poljski nadbiskup Stanislav Wilgus priznao je da je bio informant bivših komunističkih vlasti, nakon čega se povukao s te dužnosti u državi koja se smatra najkatoličkijom zemljom u Europi. Prema nekim analitičarima, to priznanje do sada najviše po činu. Priznanje koje je sobom povuklo ubrzano otvaranje policijskih dosija u bivšim komunističkim zemljama. Ali ne u svakoj zemlji na isti način i s istim efektima. Česi su od 2003. godine dozvolili pristup za oko 75.000 fajlova. Mađari mogu pročitati što je o njima bilježeno, ali su imena informatora skrivena. Poljaci su prošlog juna otvorili čak i dosjeje koji sadrže informacije o tome što su nekad radili današnji diplomati ili članovi vlade, a Albanija, na primjer, svoje dosjeje drži još uvijek čvrsto zatvorenim. Prije nego otvorimo priču o tome kakvo je stanje u državama bivše Jugoslavije, poslušajte kako novinar Vremena Miloš Vasić definira što su to lični dosjeji.
Dosje u službi bezbednosti je jedna ili nekoliko fascikli, u koje se gura svaka i jedna ceduljica koju je neko službeno lice napisalo na bazi razgovora sa svojim doušnikom, to se zove suradnička veza. Jel? I to ide bez provjere ikakve. To ide kao sirovi materijal koji će nam možda jednoga dana zatrebati.
17. godina prošlo od početka raspada bivše zajedničke države, nekih 12 od završetka krvavih ratova. Miloš Vasić o tome koliko su države na Balkanu odmakle u skidanju tajnih velova.
Ja mislim da nijedna od naših država nije daleko odmakla na tom planu. Zašto? Pa iz vrlo jednostavnog razloga. Znate, policijski posao, a pogotovo posao državnih bezbednosti i takvih službi, je jedan specifičan posao. Dakle, to se uči godinama, to je jako deficitarni kadar. Vi kako hoćete praviti novu državu i osnivati nove službe, vi u krajnjoj liniji se morate osloniti na stari kadar. Pa pogledajte Franju Tuđmana, koga je uzeo za glavnog savjetnika. Mustaća, ne? Zdravka, koji je bio posljednji načelnik Savezne državne bezbednosti u SFRJ. Pa onda ovoga drugog Perkovića, koji je još gori od ovoga. Mislim, isto vam je stvar svuda i to je jednostavno U Srbiji da ne govorimo. Čak i BiH ima, ono, raspolaže onim kadrovima koje ima. Kažem, to je jedan specifični zanat, to se ne dobija na burzi rada nakon savršenog fakulteta, znate, kao doktor stažist. To je posao koji se uči godinama. I to me podsjeća na jednu sjajnu rečenicu generala Vasiljevića, čuvenog načelnika vojne uprave bezbednosti svojevremeno, koji mi je u jednom trenutku u jednom razgovoru rekao, znaš šta, veli, režimi i države dolazi i odlaze, a služba sa velikim S, on to zna tako izgovoriti, kaže, a služba ostaje.
Stvarajući Hrvatsku državu, Tuđman je dakle uključio stari policijski kadar. Baš je to razlog, tvrde sagovornici Enisa Zebića, da se dosjeima koji su otvoreni u Hrvatskoj ne vjeruje previše.
Posljednjih godina po 15 osoba godišnje pregleda svoje osobne dosije. Nema podataka koliko ih dolazi i dobija odgovor da njihov dosije ili dosije njegovih roditelja ne postoji. Ali prema jednoj kumulativnoj statistici iz 2001. od 800 podnesenih zahtjeva za uvid nađeno je 269 dosijeja. Od toga je bilo 89 osoba ili članova obitelji, a ostalo su znanstvenici. Kakve su reakcije kada neko sazna da u Hrvatskom državnom arhivu nema njegovog dosijeja? Za Radio Slobodna Evropa govori načelnica korisničke službe u Hrvatskom državnom arhivu Mirjana Hurem.
To je vrlo individualno. Naravno, ljudi onda pitaju kako nema mog dosijeja, trebao je biti. Onda mi objasnimo da je to može biti ili da nije predato arhivu ili mi nikad ne znamo što se sa građom može dogoditi, ne? Što se je dogodilo prije nego je došlo u arhiv.
Gospođa Hurem za naš radio objašnjava koja je procedura.
Prilikom korištenja tih dosija postupak je takav da podnesu pisani zahtjev, provjeri se da li postoje dosije i onda čovjek dođe u čitaonicu, dobije na uvid dosije i potpiše izjavu jednu prema pravilniku koji postoji o korištenju tih dosija, kojim se obvezuje da neće zloupotrebljavati te podatke koje nađe unutra i da neće narušiti ugled i dostojanstvo drugih osoba ili sigurnost i ugled Republike Hrvatske. Isto tako nije dozvoljeno kopiranje tih dokumenata.
Priča se da su arhivama manipulirali i novi i stari, ili kao u nekim slučajevima osobe koje su radile i za stare i za nove vlastodržce. Za Radio Slobodna Evropa govori poznavatelj rada, ali i žrtva tajnih službi, slobodni novinar Željko Peratović.
Sa ovom arhivom ovdje se svašta radilo, manipuliralo se. Poznata je ekipa Vice Vukojevića koja je došla u policiju pa iznosila dio arhive, pa se govorilo da prepravlja, pa se govorilo, znalo se da dio arhive da je ostavio Josip Perković u sebi, pa da navodno njom onda ucjenjuje političare.
U vjerodostojnost dostupnih arhiva tajnih službi ne vjeruje ni nekadašnji studentski lider iz 71. dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Pa očigledno da su kod nas pod navodnike arhivi frizirani prema potrebama vlasti koje su se mijenjale, s obzirom da otvaranje direktnih arhiva kompromitiralo mnoge ljude koji su nakon pada komunizma bili u vlasti.
Da li ste vi tražili svoj osobni dosije? Niste.
Mene ne interesira što netko misli o mene.
Povjesničar Zdenko Radelić iz Hrvatskog instituta za povijest radi na temi UDBA, sigurnosna obavještajna i protuobavještajna služba jugoslavenske komunističke vlasti 1944-53. Kakva su njegova iskustva sa građom službe predanom građanskim arhivima?
Od svibnja 45. godine naglo nestaju svi dokumenti zapravo koji su nastali unutar same organizacije i o samoj organizaciji gotovo nema ništa. To je recimo najveći problem jer mene najviše sad zanimalo raditi strukturu, kako izgledaju odsjeci, odjeli, referade, s čim su se bavili, plus zastupljenost kadrova, struktura kadrova i tako dalje. To je jednostavno, nažalost, bojim se, možda dok se otvori, ako se otvori arhivi u Beogradu, bojim se da će od toga neće biti ništa.
Čak se i neki u Hrvatskoj nadaju da će više znati kada se u Beogradu otvore dosijeji, a tamo ni 7 godina nakon demokratskih promjena još nema potrebnog zakona po kojem se može pristupiti željenim dokumentima. Naš Zoran Glavonjić kaže da, kako sada stvari stoje, zakona neće ni biti skoro, jer je vlast u Beogradu trenutno zaokupljena drugim problemima.
Vi znate šta je predmet izvršenja. Postupimo po ovom rješenju. Jeste li obezbedili,
obezbedili
radnu snagu?
Mi smo spremni da izvršimo po skici koju smo vama predali.
Tako, krenemo da radimo.
Da li se svi uređaji slivaju u jednu
žiru?
Da.
Ovam uče.
Ajde, vidimo.
Kao što ste kolega?
Ma polako, Dragane, velike važnosti. rekao da će naći zlat.
Ovako su krajem aprila 2004. radnici Bezbednostno-informativne agencije Srbije, ranije poznate pod imenom Državna bezbednost, uklonili prislušne uređaje iz kuće Vuka Draškovića, neprikosnovenog lidera srpske opozicije sa početka 90-ih. Informacije iz bubica postavljenih u dnevnoj sobi i trpezariji odlazile su u tajnu policiju, gde su pedantno beležene u Draškovićev dosije, koji je konstantno bio na meti režima Slobodana Miloševića. Kao predsjednik Srpskog pokreta obnove, Drašković je 2004. parlamentu podneo predlog zakona o otvaranju dosijeja DB-a, a danas za naš program govori o sudbini tog dokumenta.
Eno, po njemu pada prašina negde u Skupštini Srbije ili u vladi Srbije.
Iako su na predlogu radile brojne nevladine organizacije, iako je ocenjen kao evropski i pored javnog zalaganja vladajuće garniture za otvaranje dosijeja, zakon nije ni došao na dnevni red. Upravo tada, podsjeća Drašković, uz podršku dela vlasti njegova partija ostaje bez 10 poslanika koji su napustili skupštinski klub SPO-a koji je brojao 13 članova.
Isključivo je to bilo zbog toga što smo udarili u taj očni živac i ondašnjeg i sadašnjeg režima i svih režima i pre 5. oktobra. Svi su udarili. Politički lideri opozicije, pozicije, tajkuni, očigledno sa razlogom, očigledno se plaše otvaranja dosijeja, jer kad bi se dosijeji otvorili, onda bi se videlo ko je ko u Srbiji.
Tako je 7 godina posle petooktobarskih promjena u Srbiji sve isto, kao i pre 4 ili 5 decenija, dosijeji su tajni. Prva demokratska vlada 2001. donela je uredbu o otvaranju dosijeja, ali sa ograničenjima u potpuni uvid. Kako je to izgledalo, za naš program govori Jovan Kamarović, nekadašnja novinarka Lista Svetlost, danas urednik na TV Kragujevac.
Ja odem u udbu i kažem dobar dan, ja sam taj i taj, imam dosije, očekujući da nemam, oni kažu imaš, zatvore tu sobu, službenik koji sedi tu i dok ja to čitam i naravno sok su me poslužili i tako. Čini mi se da je trebalo da potpišem, da ću da držim za sebe to što sam videla. Imena nema, imena su pokrivena žutom trakom i imena nisu ni zanimala. Činjenice su dobre, znači ništa tu nije izmišljeno, ali su zaključci potpuno besmisleni. Znači ono što je analiza službe, to je potpuno besmisleno.
Iako nije bilo sumnje da Vuk Drašković ima dosije, on tih dana nije otišao da ga pogleda.
Jer je tadašnje rukovodstvo državne bezbednosti, koje je ubrzo posle toga uklonjeno, saopštilo da bi meni trebalo 15 dana i 15 noći neprekidnog samoprelistavanja, a ne čitanja, da bih imao uvid u svoj dosije i da imam najveći dosije u Srbiji.
Dakle, bilo je jasno da veliki brat posmatra i da još sve i beleži. Međutim, ubrzo je uredba kojom se dozvoljava selektivno otvaranje dosija državne bezbednosti bez uvida u imena doušnika i službenika tajne policije ukinuta. Posle nekoliko godina, u danu kada je iz Draškovićevog stana uklanjena prislušna tehnika, načelnik Bezbednostno-informativne agencije Rade Bulatović je izjavio:
neće više nikada biti nadam se političkih neistomišljenika u Srbiji. I građani, i javnost, i političke partije, i politički poslanici mogu da se oslobode tog opterećenja prošlosti koji zaista zatrovao neki način tu politički život u ovoj zemlji i stvarao naše nesagledive te posljedice negativne po politički život u zemlji.
Ali dosijeji još nisu otvoreni, pa je čak pre par godina BIA počela pripremu zakona koji bi to regulisao, ali samo u selektivan uvid, što je u javnosti ocenjeno kao skandalozan potez. Sa druge strane, Đorđe Mamula, nekadašnji član Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, smatra da zakonom ne bi trebalo ostaviti mogućnost otkrivanja imena doušnika tajnih službi.
Jer ja verujem da bi oni morali da računaju na osvetu, obzirom da je ovde u nekratkom periodu državna bezbednost raspolagala životom, slobodom i imovinom građana. Veliki broj ljudi je svoje protivljenje platio glavom ili dugogodišnjim robijama. S tim što moram da vam kažem da sam ja imao te stavove 90. da treba sve otvoriti, dok nisam saznao za preporuke OEBS-a da se zaštite ljudska prava i da zapremo ne može početi lov bez lovostaja. Mislim, kako da kažem, mi sve zakone naše usklađujemo sa evropskim merilima, pa bi i taj morali.
Sve u svemu ocenjuje Biljana Kovačević Vučo, kako godine prolaze, sve su manje šanse da se reši pitanje dosijeja.
Ovde ne postoji politička volja za demontažom Miloševićevog režima i ona se sada verifikuje na određeni način. Zašto nije urađeno? Zbog toga što ovde očigledno postoji mnogo dublja patologija za ovih 10 godina, krvavih godina, jel, do smene Miloševića. Izgleda da je mnogo više ljudi bilo uključeno u to i da je mnogo više ljudi uspelo da prepliva na ovu stranu.
Pod evropskim pritiskom, odnosno u sklopu usklađivanja zakonodavstva s onim u Uniji, vlada Crne Gore će do kraja ove godine donijeti zakon o otvaranju policijskih dosjeja. Prije 6 godina zabilježen je u Podgorici prvi pokušaj i to donošenjem uredbe o otvaranju tajnih dosjeja službe državne bezbjednosti. Uredbe koja je potom preimenovana u uputstvo, a koja je opet prije 2 godine prestalo važiti. Opozicione partije su u više navrata insistirale na donošenju zakona o otvaranju dosjeja u Crnoj Gori, čak i nudile takva zakonska rješenja. Ali se vlast osvrtala nije, kaže naša Miljana Jovićević.
Još 2001. godine vlada Crne Gore uredbom je omogućila otvaranje takozvanih tajnih dosijeja službe državne bezbjednosti. O okolnostima pod kojima je tada donešena uredba o pristupu tajnim dosijejima predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković kaže.
Ja sam bio predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost. Ja sam tada na nivou Skupštinskog odbora pokrenuo inicijativu za donošenje zakona o otvaranju tajnih dosijeja. Kad sam ja pokrenuo tu inicijativu, odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova je bilo donošenje te uredbe. Tako da je time spriječena ta inicijativa, jer su oni u javnosti izašli da svak može da vidi svoje dosije. Svi znamo da to nije dovelo ni do čega, da je to bilo simuliranje.
A jedan od razloga zbog kojeg nije bilo naročitog interesovanja kako građana, tako ni javnih ličnosti, prije svega političara, za provjeravanje da li su zavedeni kod službe, je taj što su, kako mnogi tvrde, podaci selektovani, a i u više navrata uništavani. Lider liberala podsjeća.
Bila jedna situacija 2001. godine kada su mi ljudi donijeli sa smetlišta iz Cetinja jednu gomilu oštećenih dosijeja koji su se palili. To su bili dosije iz perioda posle Drugog svjetskog rata, gdje se na jedan zaprepašćujući način vidjelo vođenje evidencije o različitim kategorijama ljudi, njihovom praćenju i njihovom svrstavanju.
Godinama se ipak od crnogorske vlasti, posebno opozicija i nevladin sektor, zahtijeva usvajanje zakona kojim će biti omogućen pristup dosijeima tajne policije. Mnogi opozicioni lideri su u više navrata javno tražili podatke od Agencije za nacionalnu bezbjednost i izražavali sumnju da su pod njihovom obradom, što je tajna policija očekivano demantovala. Pošto se vlast do sada nije oglašavala ovim povodom, opozicija je pripremila nekoliko zakonskih tekstova. Poslanik Srpske liste Dobrilo Dedeić.
Predlog zakona, odnosno zakonski projekat oko otvaranja tajnih dosijeja Srpska narodna stranka i Srpska lista već 4 puta su procesuirali u Skupštini Republike Crne Gore i odnosno 3 puta u ovom sazivu. To ćemo opet da učinimo.
Liberalna partija također je pripremila zakon, ali ga zbog već podnijetog Srpske liste nije su procesuirali. Međutim, vlast će ih po svemu sudeći ovoga puta preduhitriti. Kako nam je rekla pomoćnica ministra unutrašnjih poslova Nada Vukanić, vlada će do kraja ove godine usvojiti zakon.
Usto se radi zakon o klasifikaciji tajnih podataka ili tačnije rečeno predlog zašto zakon o zaštiti tajnih podataka koji podrazumijeva deklasifikaciju i utvrđivanje novih oznaka za tajne podatke. S obzirom na zaštitne interese.
Vukanić kaže da je zakon prošao i ekspertizu Savjeta Evrope i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Nakon vlade slijedi procedura usvajanja u parlamentu. A to što je na vlasti u Crnoj Gori ista politička garnitura kojoj je tajna policija bila udarna pesnica već skoro 20 godina, prema riječima Miodraga Živkovića, značajna je prepreka suštinskom otkrivanju tajni policijskih dosijeja.
Uglavnom, ova jednopartijska vlast će činiti sve da zadrži status quo, da se ništa ne mijenja, kao u ostalom što je u svim segmentima života u Crnoj Gori.
U Bosni i Hercegovini je još 2000. godine javnosti postalo dostupno oko 70.000 fajlova koji se odnose na doba vladavine Informbiroa i Cazinske krajine. Mimo toga, malo je šta učinjeno, javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu i nekadašnji uposlenik obavještajne službe AID Mirsad Abazović kaže da je otvaranje dosijeja dobar potez koji sa sobom nosi i određene probleme, naročito u društvima izašlim iz totalitarnog sistema.
Ova dva pravca na kojima je radila služba državne bezbjednosti, riječ je o informirovcima, takozvanim, i riječ je o Cazinskoj buni, to je imalo pozitivne efekte i prilično se korektno uradilo. Međutim, ukoliko bi se pristupilo tome stihino, ukoliko bi se dozvolila dalja manipulacija i špekulacija, onda bi moglo doći do problema te vrste što bi neko pokušao da revidira istoriju, mada imamo činjenice, ili bi pokušao neko da pravi pod navodnicima novu istoriju, ali najvažnije u svemu tome što ti su dosjeji uvijek vezani na kraju za konkretnog čovjeka.
Današnja obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine formirana je tek prije 3 godine. U njoj su objedinjene entitetske tajne službe. Na naš upit o broju dosjeja, mogućim ograničenjima i interesu javnosti iz državne obavještajne službe nije odgovoreno. Prema tvrdnjama bivšeg zamjenika direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju koja je djelovala na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine Envera Mujezinovića, u dosjejima koji su otvoreni nije bilo ograničenja.
Stvar je procjene, ima dosjeja gdje bi možda u interesu nacionalne sigurnosti neke države bilo da se nikad neki dosijeji ne otvore.
Sistem bivše Jugoslavije nije predviđao otvaranja dosijeja tajnih službi. Većina građana smatra da je potrebno da javnost ima uvid u ta dokumenta. Države koje ne omoguće otvaranje dosijeja tajnih službi nakon određenog vremenskog perioda stvaraju veliki prostor za manipulaciju, smatra profesor Mirsad Abazović.
Ali ako se i budu otvarali ti dosijeji, a budu se stihijski otvarali, se ne bude imao oprez prilikom korištenja, opet je veliki prostor za manipulacije. E sad, to je umješnost svake politike i svake službe da zna postupati i sa dosjeima koje će deklasificirati, ali i da zna objasniti zašto se neki još ne deklasificiraju.
Interes javnosti za otvorene dosjeje u Bosni i Hercegovini bio je veliki, kaže Enver Mujezinović.
Imamo 2 kategorije osoba zainteresiranih. Jednu grupu ljudi, hajde da kažemo, intelektualne javnosti koja ovako sa distance želi da izvrši nekakve procjene, naučno-istraživačke analize i tako dalje. I druga kategorija su ljudi koji su prošli, bili zahvaćeni tim mjerama tadašnjih službi sigurnosti. I možda, evo da kažem, postoji i treća kategorija ljudi koji su pomalo fobični na inače djelatnost tih službi, pa smatraju da malte nema građanina prema kojem nisu neke mjere poduzimane.
I naš sagovornik Miloš Vasić, novinar koji se već dugo bavi radom tajnih službi, protiv je toga da se na velika zvona objavljuju lični dosjeji, što pojašnjava sljedećim argumentima.
Zato što je taj materijal u tim dosjeima, kao što sam rekao, sirovina, ono neprovjerena. To su vam koje kakve budalaštine, abrovi čašijski skupljeni okolo, koji su ono rekao ovaj za onoga. Ovaj se napio pa izbrbljao. Mislim, to vam je to kalibra, mislim, doslovce tako. I otvarati takve stvari, to otvarate jednu pandorinu kutiju budalaština, laži, čašijskih ogovaranja i abrova koji vas ne vode nikud.
Miloš Vasić o tome koje bi tajne spise trebalo otvoriti u bivšoj Jugoslaviji, a da bi to imalo pozitivan efekt.
Ja bih volio da se to otvori, pa da onda vidimo da ko je švercao heroin za državni račun i koliko se taj isti sam ugradio u taj šverc.
Međutim, vaše procjene govore da do toga neće doći.
Ja se plašim da neće doći, jer to vam je sve jedna ista banda. Zašto? Zato što vrana vrani oči ne vadi i to se otvoriti neće nikada ako mene pitate.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša stalna subotnja rubrika Dnevnik sedmice. Njegove stranice u posljednjih 7 dana ispisivao Sveto Stamenov, novinar iz Skopja.
Subota, 9. novembar 2007. Neradni dan za većinu Makedonaca, ali za mene još od 1. juna, kada su me ponovo vratili na mjesto urednika sektora Vesti Makedonskog radija, ne postoji subota, nedjelja kao ni praznik, a kamoli godišnji odmor. Prosto rečeno, svaki mi je dan radni i to po 12-14 sati. I uspio sam, zajedno sa mojih 30 ljudi, od jedne tako reći rasturjene redakcije, da stvorim pristojno mjesto za život i rad. A šta sve nismo preživjeli za ovih 5 mjeseci? Forum bezbednosti Euroatlantskog partnerskog savjeta u Ohridu, seriju požara, interpelacije, partijske rasprave, pogibija Tošeta Prvenskog, Ohridska konferencija za međureligijski i međucivilizacijski dijalog. I za sve ovo samo pohvale. Nedjelja, 10. novembar 2007. Evo i prvog ovogodišnjeg snega. Iako se je brzo istopio, ipak posle onog paklenog leta sa iznad 50 stepeni Celzijusovih i posljednjih kiša, kao da ćemo ipak imati zimu u pravom smislu reči. Ustajem kasnije i pored toga što ću danas biti na poslu. U ušima mi odzvanja Makedonija naviva za vas. Nova navijačka himna Makedonija. Snežna belina, prazan mikrofon. Anđeoski glas, cela sala peva i plače. Toše pobeđuje i posle smrti. Ali zašto je bio onaj sinočašnji izbor i sva ona cirkuzijada oko njega, iako je bio humanitaran, kad su Makedonci odabrali svoju himnu još na fudbalskoj utakmici protiv Andore, onog dana kad smo sahranjivali Tošeta? Zašto ponovo otvarati rane? Ponedjeljak, 11. novembar 2007. Još od 8 sati sam u digitalnom studiju i ubrzano privršavamo sa specijalkom. 90 minuta teksta i muzike posvećeni Svjetskoj konferenciji za međureligijski i međucivilizacijski dijalog, održanoj od 26. do 28. oktobra u Ohridu. U 12.30 smo gotovi i trčimo u dnevnu redakciju da radim podnevni dnevnik. U 16.30 počinje specijalka, dijalog među religijama i civilizacijama, temelj čovečanstva. Sedim u redakciji i slušam sa strahom da nismo nešto promašili. Jedva čekam kraj. Ipak sve je prošlo dobro. Počinju da zvone telefoni, majstore svaka čas. Sad mogu da idem kući, umoran i duhovno prazan. Ovo je bila moja treća specijalka u posljednjih 6 mjeseci. Prva, u spomen predsjedniku, posvećena trogodišnjici smrti predsjednika Borisa Trajkovskog 26. februara. Druga, Ohrid 2007. Drugi bezbednostni forum Evroatlantskog partnerskog savjeta 2. juna. I treća, dijalog među religijama i civilizacijama, temelj čovečanstva, danas. Ako je za fajde, dosta je za ovu godinu. Utorak, 12. novembar 2007. U Makedonskoj radio televiziji za bezeknutost, neverica, zbunjenost, plač. Rukovodstvo je konačno objavilo dugo očekivanu i najavljivanu sistematizaciju radnih mesta. 339 zaposlenih treba da odu iz matične kuće. Uništeni sektori, redakcije, programi. Makedonski radio, simbol makedonske državnosti, desetkovano. Iz njega treba da odu 100 radnika i da se ono pretvori u lokalnu radiostanicu najgoreg tipa. Treba da ostanu 50-ak strešnika koji treba da popunjavaju program 24 sata. U sektoru vesti, srcu radija, ostalo bi samo 10 od sadašnjih 30-ak deskadžija, reportera, daktilografa, organizatora. E pa neka se nađe onaj ko će da puni informativne emisije sa 10 ljudi. Sreda, 13. novembar 2007. Skoplje proslavlja dan svog oslobođenja, a iznad zgrade Makedonske radio televizije gumilaju se crni oblaci. Još u 8 sati zvoni mi mobilni, zovu me na kolegijum. Trčim na posao, delim zadatke reporterima i odlazim u drugu zgradu na sastanak. Tamo mučna atmosfera. Svi članovi kolegijuma, skupljeni oko stola, čute, namršteni. Šok, neverica, nemoć. Odjednom, međusobna optuživanja. Ova je kriv, ona je kriv, zašto se čekalo dosad? Tražimo da Jane Sajević, jedan od dvoje izvršnih direktora Makedonske radio televizije i autor sanacionalnog programa, da objašnjenja. Čekamo ga čitav sat i jedan po jedan počinjemo. Objašnjam da je Makedonski radio uništen, da više nema ni J od javnog servisa, da je radio za njegov sanacioni program kolateralna šteta, da je moj sektor uništen, da više nemam desk, da više nemam reportere. Kaže, napravljena je greška, ali broj od 52 je definitivan. Sastanak drugi, sa predsjednikom Saveta Makedonske radio televizije Zoranom Bojarovskim. On je zaprepašćen, nije informisan o ničemu. Kaže, napišite pismo i pokušat ćemo. Četvrtak, 14. novembar 2007. Oko 7 sati trčim na posao. Na brzinu delim zadatke i trčim na kolegijum. Pišemo pismo i svi urednici ga potpisuju. Vraćam se u redakciju i ceo sam dan u iščekivanju. Oko 15 sati mi javljaju da treba da napišemo novo pismo. Pišemo i potpisujemo ga. Neki kažu da predsjednik upravnog odbora nije hteo ni da čuje za 90 ljudi. Kažem, ne potpisujem za broj manje od 90 i odlazim. U međuvremenu sindikat Makedonske radio televizije održava pres konferenciju. Nova sistematizacija radnih mesta je paušalna i netransparentna i je bez izdržane analize pravog stanja, kažu oni. Od upravnog odbora se traži saglasnost za reviziju sanacionalnog programa i sistematizaciju. U protivnom će se aktivirati donešena odluka o štrajku. Petak, 16. novembar 2007. I danas je sve pod znakom najavljenog otpuštenja 339 zaposlenih u Makedonskoj radio televiziji. Sastanci, pisma, sindikat, iščekivanje. Ali po svemu sudeći, čekat ćemo do ponedjeljka, jer nema ko šta da nam kaže konkretnije. A u državi Vri, jutros je blizu hotela Continental u Skoplju izvršen oružani napad na vozilo komercijalne banke koje je prenosilo novac, pri čemu je ubijeno jedno lice, a dvoje je povređeno. Predsjednik Branko Crvenkovski danas sa porukom, ne znam šta će da uradi Grčka, a znam šta ćemo mi uraditi. Hitno treba da ispunimo sve neophodne kriterijume za poziv za članstvo u NATO-u, na samitu u Bukureštu, da ne dozvolimo manevarski prostor Grčkoj da spreči naše integriranje zbog spora oko imena. Istovremeno, premijer Grujevski postane novih nesuglasica u vladinoj koaliciji, pre svega između novih socijaldemokrata Tita Petkovskog i DPA Menduha Tačija sa stavom nema krize, ima malih nesuglasica. Za eventualnu rekonstrukciju vlade bit ćete pravovremeno informirani. I tako završava ova radna nedelja bez odgovora na mnoga pitanja.
Bio je to dnevnik sedmice Svete Stamenova, skopskog novinara. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Vesna Milišić, novinarka iz Beograda. Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za subotu 17. novembar 2007. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu želim vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.